ครับในคำปราศัยประจำสัปดาห์นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐนั้นจำเป็นต้องมีนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อช่วยชนชั้นกลางของประเทศและเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งด้วยโดยผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้ในช่วงก่อนเกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อหลายปีที่แล้วก็ตามการกระจายรายได้ในสังคมอเมริกันนั้นเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมโดยมีการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนร่ำรวยเท่านั้นส่วนครอบครัวชนชั้นกลางส่วนใหญ่กลับต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้มีชีวิตรอดดังนั้นการแก้ไขแนวโน้มทางเศรษฐกิจเรื่องนี้จึงต้องเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าตนกำลังเสนอนโยบายใหม่ที่เรียกว่า Grand Bargain สำหรับชนชั้นกลางของสหรัฐและจะทำงานร่วมกับพรรค Republican เพื่อปรับประมวลกฎหมายด้านภาษีให้มีความเป็นธรรมและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นแต่จะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อมีการตกลงนำเงินงบประมาณที่จะประหยัดได้มาใช้ลงทุนเพื่อสร้างงานที่ดีขึ้นสำหรับชนชั้นกลางโดยตนต้องการช่วยให้คนงานในภาคการก่อสร้างของสหรัฐนั้นกลับมามีงานทำและช่วยให้วิทยาลัยชุมชนหรือ Community College ในสหรัฐนั้นสามารถผลิตนักศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโลกโดยทั้งนี้จะไม่สร้างปัญหาใหม่ให้กับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางครับส่วนวุฒิสมาชิกซูซานคอลลินส์ของพรรค Republican ที่กล่าวปราศัยโต้ได้ชี้ว่ากฎหมายปฏิรูประบบดูแลสุขภาพของสหรัฐหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์นั้นเป็นผลเสียและบั่นทอนกำลังของธุรกิจขนาดย่อมที่จะสร้างงานและจ้างคนงานใหม่หรือว่าตนกำลังเสนอร่างกฎหมายที่จะปรับคำจำกัดความของคำว่าพนักงานเต็มเวลาในกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ของประธานาธิบดีโอบามาครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายชัคเฮเกิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนรัฐสภาเกี่ยวกับผลเสียของการบังคับตัดงบประมาณหรือที่เรียกว่า sequestration ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่จะมีต่อปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอแผนทางเลือก2ทางต่อรัฐสภาจากการตัดงบประมาณที่ว่านี้โดยทางเลือกแรกนั้นคือการลดกำลังพลสหรัฐลงเหลือราว 380,000 ถึง 450,000 คนลดจำนวนกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินแบบโจมตีลงจาก11กลุ่มในปัจจุบันให้เหลือ8หรือ9กลุ่มและลดกำลังนาวิกโยธินของสหรัฐจาก 182,000 คนในขณะนี้ให้เหลือ 175,000 คนหรือ 150,000 คนและเลิกใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นเก่าเป็นต้นครับส่วนทางเลือกที่2ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในการรับมือกับมาตรการบังคับตัดงบประมาณก็คือการคงกำลังพลจำนวนมากของสหรัฐเอาไว้แต่เลื่อนแผนงานลงทุนเพื่อพัฒนาและจัดซื้อระบบอาวุธใหม่ๆออกไปครับจากสหรัฐขยับไปที่จีนนะครับคนงานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเสร็จสิ้นการก่อสร้างตึกระฟ้าซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นตึกระฟ้าสูงอันดับ2ของโลกที่นครเซี่ยงไฮ้โดยตึกระฟ้าดังกล่าวที่มีชื่อว่าเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ที่ว่านี้จะมีความสูงจากพื้นดินถึงส่วนยอด632เมตรและเรียกได้ว่ามีความสูงเป็นรองจากตึกเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งขณะนี้มีความสูงเกือบ830เมตรครับเป็นที่ทราบกันว่าชาวอินเดียนั้นนิยมซื้อทองคำหรือว่าสะสมทองคำอันนี้ก็เป็นเหตุผลหรือเงื่อนไขทางด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับแต่ทองคำนั้นเป็นสินค้าที่อินเดียนำเข้ามีมูลค่าสูงเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากน้ำมันดิบแล้วมาตอนนี้กระทรวงการคลังของอินเดียหวังว่าความต้องการสะสมทองคำหรือว่านิยมชมชอบทองคำของชาวอินเดียนั้นจะลดลงทั้งนี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศของอินเดียและช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของอินเดียด้วยเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวเลขนำเข้าทองคำของอินเดียนั้นสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นทองคำรวมน้ำหนักถึง845เมตริกตันด้วยกันอย่างไรก็ตามข้อทดสอบที่แท้จริงว่าชาวอินเดียนั้นจะสามารถลดความต้องการ ซื้อทองคำซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้หรือไม่นั้นคงจะต้องรอพิสูจน์กันในเดือนตุลาคมนี้เพราะว่าเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงฤดูกาลของการเฉลิมฉลองและฤดูที่เรียกว่าฤดูแต่งงานในอินเดียซึ่งโดยปกติแล้วบรรดาพ่อแม่ของเจ้าสาวนั้นมักจะซื้อทองคำเพื่อมอบให้เป็นของขวัญสำหรับลูกสาวของตนที่เข้าพิธีแต่งงานครับนั่นก็เป็นเรื่องของทองคำในอินเดียนะครับอีกด้านหนึ่งมีคำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบของสองสิ่งต้องให้แน่ใจว่าทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะที่คล้ายหรือเหมือนกันจึงจะทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียได้แบบที่เรียกกันว่า compare orange กับ orange ไม่ใช่ compare orange กับ apple นะครับแต่ในกรณีของสตรีวัย21ปีผู้หนึ่งในออสเตรเลียซึ่งสั่งซื้อ iPhone ของ apple 2เครื่องจากเว็บไซต์เธอต้องการสินค้าของ Apple และก็ได้ Apple แต่ไม่ใช่ Apple อย่างที่เธอต้องการครับเรื่องก็มีอยู่ว่าสตรีชาวออสเตรเลียผู้นี้สั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone ของ Apple 2เครื่องจากเว็บไซต์ Gumtree ในราคา $1,500 ดอลลาร์หรือตกประมาณ 45,000 บาทไทยและเมื่อมีการส่งมอบสินค้าที่ลานจอดรถที่ร้าน McDonald's แห่งหนึ่งปรากฏว่า Apple ที่เธอได้รับในกล่องนั้นเป็นลูกแอปเปิลซึ่งเป็นผลไม้จริงๆ2ลูกไม่ใช่แอปเปิลไอโฟนครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการหลอกลวงผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple เพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วลูกค้าสตรีรายหนึ่งในรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐจ่ายเงิน180ดอลลาร์เพื่อซื้อ iPad แต่กลับได้ไม้กระดาน1แผ่นไปแทนและปีที่แล้วลูกค้าสตรีรายหนึ่งในรัฐเท็กซัสก็ได้กระจก2หน้าแทน iPad ที่เธอตั้งใจจะซื้อแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียจากการสั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone ของ Apple 2เครื่องและได้ลูก Apple นั้นดูจะเป็นเรื่องที่เข้ากับคำพังเพยหรือคำเปรียบเทียบทีเดียวนะครับว่าไม่สามารถเปรียบเทียบ Orange กับ Apple แต่ว่าได้ Apple สำหรับ Apple จริงๆครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ